Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Хто очолить НАТО?
We need to get to a point where there is a clear declaration of intention by any of these candidates, whether it's Fogh Anders Rasmussen or other names that have been used.
Міністри фінансів Європейського Союзу зменшують податки та готуються до зустрічі Великої двадцятки у Лондоні.
The forecast the 19th of January, downside risks to our scenario had increased.
Німецькі християнські демократи за призупинення процесу розширення ЄС. Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз з випуском новин мій колега Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую. І розпочну з цієї вістки. Міністерство закордонних справ України підтверджує загибель двох українських громадян внаслідок авіакатастрофи літака Іл-76 в Уганді. Кирилець повідомив, що літак здійснював рейс у рамках миротворчої місії в Сомалі.
Міністерством закордонних справ дано доручення посольству України в Ефіопії оперативно вжити заходів зі з'ясування обставин трагедії, власне, зі встановлення тіл, знайдення тіл загиблих членів екіпажу, посеред яких є два громадяни України.
Василь Кирилич, сьогодні у Празі відбулась демонстрація на підтримку прав людини в Тибеті. Демонстранти зібрались перед будинком, де міститься посольство Китаю у Чеській Республіці. В руках вони тримали прапори Тибету. Саме сьогодні демократичний світ відзначає День тибетського прапора. Цього року він співпадає з 50-літтям від Дня кривавого придушення повстання за незалежність Тибету, яке розпочалось у столиці Лгосі 9 березня 1959 року. Демонстрантів прийшла підтримати і низка політичних і громадських діячів, серед них член Сенату Вищої палати парламенту Чехії Яромір Штітіна. Він так пояснив свою присутність на демонстрації.
А я б вам відповів.
Відповім словами відомого чеського письменника Карела Чапека. Ми повинні постійно повторювати, що зло є злом, і не можемо допустити, щоб правила моралі були скасовані. Це стосується і Китайської Народної Республіки, яка порушує права тибетців.
Право тибетяну.
Член чеського сенату Яромір Штятіна. Ситуація в Афганістані загрожує безпеці кожній країні НАТО, заявив віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден на зустрічі з представниками держав-членів Північно-Атлантичного альянсу. Звертаючись до послів із 26 країн НАТО у Брюсселі, Байден заявив, що Вашингтон має намір тісніше співпрацювати з союзниками по НАТО, вирішуючи проблеми цього регіону. Президент Росії Дмитро Медведєв вважає позитивними ті сигнали, які він дістає від лідера Сполучених Штатів Барака Обами. Виступаючи у вівторок з членами перед членами американської двопартійної незалежної комісії з двосторонніх взаємин, Медведєв зазначив:
к сожалению, за последние годы наши отношения весьма существенно деградировали. Нас это печалит. Я считаю, что у нас есть все возможности для того, чтобы открыть новую страницу в российско-американских отношениях.
Керівник Росії при цьому підтвердив, що 1 квітня він зустрінеться з Бараком Обамою в Лондоні. Щонайменше 25 людей загинули, майже 30 поранені сьогодні внаслідок вибуху на ринку в західній частині іракської столиці. За даними поліції, напад здійснили в той момент, коли на ринок у передмісті Багдада прийшла група чиновників і військових. Щонайменше один із них загинув під час вибуху. Президенти Афганістану і Пакистану Хамід Карзай та Асіф Алі Зардарі візьмуть участь у регіональному саміті, який відкриється завтра в Тегерані. Перед самітом вони зустрінуться з іранським президентом Махмудом Ахмадінеджадом. Учасники організації економічної співпраці, до якої входить також і Туреччина, обговорять низку проєктів, зокрема будівництво газопроводу з Ірану через Пакистан і в Індію. Білорусь ще повинна провести подальші політичні реформи, перш ніж Євросоюз піде на зближення з Мінськом. Із такою заявою виступила у Лондоні комісар Єврокомісії з питань відносин з європейськими країнами Беніта Ферреро-Вальнер. Наприкінці тижня вона відвідає Мінськ. За словами Беніта Ферреро-Вальнер, у Білорусі існують можливості для реформ, а тому настав час для їхнього проведення. Минулого місяця Мінськ відвідав голова відомства ЄС із питань зовнішньої політики і безпеки Хав'єр Солана. І останнє повідомлення: Росія та Угорщина підписали угоду про співпрацю в проєкті будівництва газопроводу «Південний потік», який російський «Газпром» планує прокласти дном Чорного моря з порту Новоросійськ до Болгарії і далі двома маршрутами – на південь Італії, а також до Австрії і Німеччини.
Дякую, Зіновій Фріс, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Підходять до завершення змагання за одну з найпрестижніших міжнародних посад. На початку квітня на саміті НАТО мають назвати наступного генерального секретаря цієї організації. І швидше за все ним стане нинішній прем'єр-міністр Данії Андрес Фог Расмуссен. Його кандидатуру підтримують більшість європейських членів НАТО, які побоюються, що альтернативний кандидат, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, не був би підходящою особою для налагодження стосунків з Росією. Докладніше про вибір лідера, який поведе НАТО в часи економічної скрути та малоуспішної місії в Афганістані, розповідає Марія Щур.
Першою про те, що рішення практично прийнято, повідомила наприкінці минулого тижня німецька газета «Süddeutsche Zeitung», яка послалася на джерела у трьох найбільших європейських країнах-членах НАТО – Німеччині, Франції та Британії. Старший аналітик Європейської ради із закордонних справ Даніел Корський говорить, що кращої кандидатури, ніж Расмуссен, годі було б шукати.
Союз НАТО зараз постав, мабуть, перед найважливішим вибором свого лідера за десятиліття. Андерс Фог Расмуссен, колишній прем'єр-міністр, був близький до Сполучених Штатів у питанні Іраку і навіть ще важливіше в питанні Афганістану. І одночасно він має дуже чіткі проєвропейські перспективи. Тому він є дуже цікавим кандидатом для французьких, німецьких та британських лідерів на генерального секретаря НАТО.
Расмуссен, який очолює данський уряд із 2001 року, підтримав США у війні проти Іраку. А зараз близько 700 данських солдатів воюють із Талібаном у неспокійній південній афганській провінції Гелманд. Аналітики додають, що якщо кандидатуру Расмуссена підтримають і Сполучені Штати, а зараз виглядає, що проти нього не було заперечень ані у минулої, ані у нинішньої адміністрації у Вашингтоні, то його обрання практично вирішене. Альтернативний кандидат, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, наробив собі шкоди, коли неодноразово гостро висловлювався щодо російської політики. Дісталося від нього і німцям, коли польський міністр порівняв побудову газогону «Північний потік» в обхід Польщі та України із пактом Молотова-Ріббентропа. Офіційних чи неофіційних підтверджень щодо нової кандидатури генсека НАТО Радіо Свобода поки що не змогло отримати. Але оглядачі кажуть, що поки що можна говорити лише про спекуляції. Раніше НАТО ще не мало голову уряду на чолі організації. Тож ймовірний вибір Расмуссена піднімає престиж цієї посади. Вибір кандидатур на такі високі посади, звичайно, відбувається в атмосфері таємності, бо кандидати не люблять про це говорити передчасно, щоб уникнути відчуття програшу і не підривати зусилля своїх урядів. Самі уряди також воліють діяти за лаштунками, щоб не відкривати усі свої карти і не ображати партнерів, для яких це питання може бути особливо чутливим. Офіційне оголошення нового генерального секретаря НАТО відбудеться на саміті Альянсу на початку квітня. Він приступить до виконання своїх обов'язків у липні, коли спливе термін повноважень нинішнього голови організації, колишнього голландського міністра закордонних справ Япа де Гоопсгефера. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейські міністри з питань економіки та фінансів сьогодні зібралися на саміт у Раді Євросоюзу. Дискусії точилися навколо посилення контролю за банківсько-фінансовою системою та виробленням єдиної антикризової грошової політики до майбутнього саміту Євросоюзу. До того ж, європейці намагаються домовитися про спільну позицію, з якою вони прийдуть на зустріч лідерів Великої двадцятки, що має відбутися в Лондоні на початку квітня. Детальніше наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
У центрі уваги європейських міністрів фінансів сьогодні були пропозиції щодо створення контролюючих наднаціональних організацій з нагляду за банківсько-фінансовою системою. Група експертів, очолена колишнім головою Європейського центробанку Жаком де ла Роз'єром, рекомендувала Комісії Євросоюзу створити дві установи, що мали б регулювати діяльність системи фінансів Європи. Вони пропонують заснувати нову Європейську раду із системних ризиків та Європейську систему фінансового нагляду. Ці структури будуть покликані координувати координувати діяльність національних банків, страхових компаній та інших фінансових установ. Проте, наприклад, британці мають побоювання, що нові загальноєвропейські регулятори впливатимуть на діяльність, скажімо, лондонського Сіті, цього фінансового центру світового значення. Пан Ларозьєр у інтерв'ю агенції Reuters зазначив, що якраз навпаки, Лондону у цій системі буде відведене центральне місце. Стало відомо також, що Румунія наразі веде переговори з європейськими інституціями щодо отримання фінансової позики. Таким чином, це вже третя країна європейської спільноти поряд із Латвією та Угорщиною, що хоче скористатися допомогою з кризового фонду Євросоюзу, спеціально створеного для країн-членів, які не входять до зони євро. Щодо пропозиції Сполучених Штатів збільшити суми капіталовкладень у відновлення постраждалої від кризи економіки, то Євросоюз відповів відмовою. Про це заявив голова Єврогрупи Жан-Клод Юнкер.
Ми, міністри країн Єврозони, домовилися відповісти на вимоги Америки, що збільшення фінансових зусиль, направлених на подолання кризи, нам не підходить. Ми не готові збільшувати суми пакетів допомоги, які нині становлять від 3 до 4% ВВП Євросоюзу. Ми хочемо спочатку бачити, наскільки вони ефективні.
Зазначив по закінченні зустрічі представників зони єдиної європейської валюти Жан-Клод Юнкер. У Євросоюзі все більше фінансистів схиляються до думки, що слід посилити роль Міжнародного валютного фонду у системі регулювання світового капіталу. Починати цей процес слід зі збільшення фондів цієї установи до 500 мільярдів євро, заявили представники Єврокомісії та Ради Євросоюзу. Хоакін Альмунія, єврокомісар з економічних та монетарних питань, не приховує свого песимізму.
Порівняно з прогнозами щодо майбутнього сценарію економічної ситуації, зробленої 19 січня, ризики падіння економіки значно зросли. Проблеми, з одного боку, пов'язані з погіршенням на кредитному ринку, з дуже низьким рівнем руху кредитів. З іншого боку, проблема в слабкому стані реальної економіки з падінням показників промислового виробництва та цифр, що надають статистичні агенції. Йдеться про довіру, інвестицію та споживачів.
Of confidence of investors and consumers.
Зазначає єврокомісар. На сьогоднішньому саміті міністри також, поміж іншим, вирішили зменшити оподаткування, зокрема податку на додану вартість у деяких галузях економіки різних країн європейської спільноти. Мається на увазі податкові полегшення у сфері малого та середнього бізнесу. Зміни у системі оподаткування є частиною великої загальної програми стабілізації економіки Європейської співдружності. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
Європейська свобода. За 3 місяці, 7 червня, у Німеччині відбудуться вибори до Європейського парламенту. Однак передвиборна кампанія починає розгоратися вже зараз. Серед її головних тем, судячи з усього, буде і розширення Європейського Союзу. Принаймні, такий висновок можна зробити, якщо зазирнути до майбутньої програми християнських демократів. Витяги з документу, який планується ухвалити за кілька днів, стали відомі пресі вже зараз. З нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Вітаю вас, Ярославе.
Вітаю вас, Людмила.
Ярославе, яку саме позицію займають німецькі християнські демократи в питанні розширення Європейського Союзу напередодні наступних виборів до Європарламенту?
Християнські демократи виступають за призупинення розширення Європейського Союзу. Як стало відомо газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, консервативні політики в Німеччині пропонують прийняти до лав ЄС лише Хорватію, потім поставити крапку і оголосити перерву процесу розширення.
А чим вони аргументують, коли говорять про необхідність призупинити процес розширення?
Консервативні політики вказують на те, що розширення Євросоюзу із 17 до 27 членів відбулося в дуже короткий термін і коштувало величезного напруження сил. Тому, на їхню думку, тепер потрібна фаза консолідації. За цей час мало б відбутися також зміцнення ідентичності і структур Європейського Союзу.
Ярославе, можна собі уявити, що за такої позиції християнські демократи зберегли своє скептичне ставлення і до прийняття до Євросоюзу Туреччини?
Так, християнські демократи відхиляють прийняття до ЄС Туреччини. Вони наголошують, що країни-кандидати повинні виконувати всі критерії, до яких відносяться свобода думки, рівноправність чоловіка і жінки, свобода віросповідання, Саме в цих питаннях Туреччина має дуже багато проблем, багато дефіцитів. Однак німецькі консервативні політики не хочуть відштовхувати Анкару, а вважають за доцільне запропонувати їй особливе партнерство. Якщо вірити газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, про це йдеться і у європейській передвиборній програмі християнських демократів, на чолі яких стоїть Ангела Меркель.
А як християнські демократи в Німеччині ставляться до європейської перспективи України?
Про погляд християнських демократів на відносини із східними сусідами ЄС, зокрема з Україною, нічого не повідомляється. Відомо, однак, що німецькі консервативні політики вітають розвиток відносин з Києвом у межах програми Східного партнерства. Востаннє кілька днів тому на цьому наголосила канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступаючи під час зустрічі з іноземними журналістами в Берліні. Як відомо, ця програма не передбачає прийняття до ЄС нових членів. Її мета полягає у максимальному наближенні до Євросоюзу східних сусідів шляхом створення зони вільної торгівлі і полегшення візового режиму. Старт Східному партнерству планується дати 7 травня під час саміту ЄС у Празі.
Дякую. Християнські демократи в Німеччині пропонують призупинити процес розширення Європейського Союзу. Про це ми говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Терористичні напади у Північній Ірландії.
I believe that all the political leaders of Northern Ireland have made it absolutely clear there will be no return to the old days.
Хто перейшов дорогу Кобзареві у Празі?
Українська громада буде домагатися встановлення пам'ятника Шевченкові в іншому районі Праги, там, де його хочуть бачити.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські оглядачі розмірковують над тим, які можуть стояти політичні мотиви за досить дивним рішенням російського журі про право виступати від імені Росії на Євробаченні українській співачці Анастасії Приходько. Український прем'єр Юлія Тимошенко вирішила вклинитися у велику європейську політику і закликала Європу у своїй статті у британській газеті триматися Франції. Бо, на думку Тимошенко, зациклення Німеччини і Росії один на одному нічого доброго європейцям, особливо східним, не принесе. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Дійсно, український прем'єр Юлія Тимошенко вирішила знову здивувати світ. Вона оприлюднила свою статтю на сторінках британської «Guardian», у якій закликає європейців до необхідності, цитую, «обирати за свого лідера Францію», кінець цитати. Тимошенко запевняє тут, що Франція вже неодноразово рятувала європейську єдність, схиляючи до цього Німеччину. Тимошенко нагадує про підтримку Францією ідеї Роберта Шумана і Конрада Аденаура у створенні європейського економічного об'єднання у перші повоєнні роки. Намагання Франції якось консолідувати європейську архітектуру у 70-ті у час ракетних суперечок між Сполученими Штатами та Радянським Союзом і витворення Францією та Німеччиною спільного європейського лідеруючого тандему після падіння Берлінської стіни. Український прем'єр також переконана, що Франція допоможе об'єднатися європейцям, особливо у Центральній і Східній Європі, та змусити повернути російсько-німецьку співпрацю у загальноєвропейське русло. У своїй публікації в британській газеті глава українського уряду висловлює побоювання, що, цитую, зациклення Німеччини і Росії один на одному і полишення Центральної та Східної Європи на вибір долі лише посилять загрозу нового розколу Європи і відновлення залізної завіси, кінець цитати. Тимошенко закликає Європу об'єднатися під лідерством Франції і посилити співпрацю для спільної боротьби зі світовою кризою. Український прем'єр висловлює в статті в «Guardian» сподівання на допомогу Києву з боку Європейського центробанку і прискорення Брюсселем створення зони вільної торгівлі з Україною. Низка європейських газет зауважують, що ще не встигли вони забути російсько-український газовий скандал, як тут виріс новий російсько-український співочий. Бо раптом у Росії вирішили, що її представлятиме у кінці весни на Євробаченні голосиста українська співачка Анастасія Приходько, яка, як пише австрійська Ді Пресе, співатиме пісню «Мамо» у цілому російською, але з українським приспівом. Австрійське видання вказує на гул невдоволення в російській піснярській тусовці з приводу такого рішення московського журі, де, як дехто вважає, не обійшлося без фальсифікацій і підлаштовування. Лондонська «Таймс» називає це рішення у Москві невдалою спробою, цитую, продемонструвати братню любов між двома славянськими народами, кінець цитати, бо, як підкреслює «Таймс», слова російських експертів, цитую, «пісня українською нічого спільного з Росією немає», кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Невелике підпільне збройне угруповання проірландських республіканців під назвою «Послідовна ірландська республіканська армія» взяло на себе відповідальність за вбивство констебля поліції в Північній Ірландії. Констебль помер через 48 годин після того, як інше республіканське угруповання під назвою «Справжня Іра» вбило двох британських військовиків і поранило цивільних на вході до бази в місті Антрім. Ці політичні сили цієї британської провінції, де нині католики порівну ділять владу в уряді з протестантами, засудили вбивство. Про це розповідає Олекса Семенченко.
Убивство полісмена та британських військовиків здійснили два угруповання, що є дисидентськими відгалуженнями колишньої могутньої ірландської республіканської армії – ІРА. Тоді як ІРА прийняла умови мирного процесу, що полягає у поділі влади у Північній Ірландії між протестантами та католиками, між якими десятки років тривало кровопролиття, малі відламки від неї, що називають себе «послідовна ІРА» та «справжня ІРА», відкинули мир і присяглися вести далі те, що називають «збройною боротьбою за воз'єднання Ірландії». Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун заявив із приводу вбивств.
Я думаю, що політичні лідери Північної Ірландії вже дали виразно зрозуміти, повернення до минулого не буде. Вони хочуть іти вперед від зловісного минулого і сповнені рішучості стримати насильство. Я закликаю всіх, хто щось знає про ці два інциденти, повідомити поліцію, щоб ми могли затримати винних. Це вбивці, які намагаються перервати, знищити, зруйнувати політичний процес, який працює для людей Північної Ірландії. Я знаю, що відповідальні люди в Північній Ірландії хочуть миру і продовження політичного процесу, і не хочуть повернення на вулицю вогнепальної зброї.
У минулі вихідні справжня Іра здійснила свої погрози, коли її учасники випустили близько 40 набоїв по двох британських військовиках, а також по двох цивільних. До речі, своїх одновірцях-католиках, що з них один польський громадянин, які доставляли на базу піцу. Військовиків було вбито, розвізників піци поранено. Було поранено ще дві особи. Констебля поліції, що був одружений і мав дітей, було застрелено вночі з понеділка на вівторок у графстві Ама. Це сталося, коли поліція виїхала за викликом жінки, що просила допомоги. Це вбивство взяла на себе послідовна Іра. Фахівці вважають, що два угруповання щільно пов'язані між собою, а деякі члени належать до обох організацій. Справжня Іра, що є більшою з двох, 1998 року була відповідальною за найбільше одноразове вбивство за всі часи Ольстерського конфлікту. Від її бомби загинуло 29 осіб, а ще сотні було поранено. Всі фахівці і політики, як британські, так і північноірландські, сходяться на думці, що нападникам йдеться про те, щоб зірвати мирний процес. Усі партії, представлені в Північноірландській асамблеї з обох боків релігійного поділу, засудили вбивства. Осуд прозвучав і від республіканської партії Шин Фейн, що колись була політичним крилом Іра. Її представник, заступник першого міністра Північної Ірландії Мартін Макгінес, колишній член Іра, сказав:
це зрадники острова Ірландія. Вони зрадили політичні бажання, надії і прагнення всіх людей, що живуть в Ірландії. Вони не заслуговують на будь-чию підтримку.
Востаннє республіканці вбили констебля поліції в 1997 році. Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Yeah. Хоча українська громада в Празі вже давно мріє про пам'ятник Кобзареві, відкриття монументу знову відкладається на невизначений час. Район чеської столиці, де мали споруджувати пам'ятник, зараз вирішує, чи ліквідувати постамент скульптури. А українська громада знову думає, де в Празі вшановувати свого найвидатнішого земляка. Далі Мар'яна Драч.
Тихий зелений сквер в районі Праги 6. Там у понеділок 23 березня планували відкрити пам'ятник Шевченкові. Але такий задум кількох українських громадських організацій не сподобався частині мешканців району. 150 із них виступили з листом протесту. Один з підписантів, Павел Шабата, каже, що проект монументу, який він бачив, надто високий для місцевості. Він не сумнівається у значенні Шевченка для українського народу, але дивується, який стосунок той має до Латишської вулиці в чеській столиці. Пояснити це пражанам українці так і не змогли. Голова громадського об'єднання «Українська ініціатива» в Чеській Республіці Віктор Айчинець каже Радіо Свобода, що представники районної влади двічі обіцяли провести таку зустріч, але цього не зробили.
Вони протестують, тому що не знали, хто це є Шевченко. Їм ніхто це не підказав, хоч ми це казали, що хочемо з ними зустрінутися, але Прага щось так і не зробила зустріч.
Противники спорудження пам'ятника Шевченкові у Празькому мікрорайоні мають юридичний козир. Справа у тому, що будівельники залили бетон під монумент у грудні минулого року на кілька днів раніше, ніж отримали дозвіл. Віктор Айчинець каже, що це українська будівельна фірма вирішила, що вже домовилися з місцевим управлінням будівництва.
Вони їм сказали, ви йдіть, ми вже все це домовили і можете помаленьку будувати, а ми приготуємо дозволення. А хлопці почали це робити, вони написали, що поки що зупиняють.
Натомість керівник будівельного управління Праги 6 Петр Молотінце рішуче заперечує.
Вона неправда.
Це неправда. Нічого подібного не було.
Але є ще одне пояснення, чому спорудження пам'ятника Шевченкові в Празі почалося з порушення будівельних норм. Про це сказала Радіо Свобода голова об'єднання українок в Чеській Республіці Марія Прокоп'юк.
Просто боялися того, що буде, коли нам треба буде поставити пам'ятник, так буде земля замерзла і тоді не можна буде копати. Довго ми вже чекаємо, це вже, власне, другий рік іде. Просто, бо тут треба багато дуже дозволів, клопітка така робота. Могло статися так, що пам'ятник вже, а будувати його нема де, тому що була би замерзла земля.
Тепер міська влада має вирішити, чи ліквідувати постамент Кобзареві, який для них є незаконним будівництвом. Речник району Прага 6 Мартін Шалик каже, що переважна більшість монументів, які будуються у районі, проходять громадське обговорення. Але, за його словами, у справі монументу Кобзареві цього не було.
Ми дізналися про нього від громадян, які проти нього протестували. Вони побачили, що в них під боком щось росте, а вони не знають, що.
А вони не знають, що то є.
Українська громада образилася і тепер буде домагатися встановлення пам'ятника Шевченкові в іншому районі Праги, там, де його хочуть бачити. А поки місцеві українці вшановують Тараса Шевченка, покладаючи квіти і запалюючи свічки коло пам'ятної дошки письменникові в центрі Праги. Тут вперше у 1876 році видали повне видання Кобзаря без цензури. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Нову угоду про співробітництво підписали в Ужгороді керівники Закарпатської області та гетьман краю Височина Чеської Республіки. Надія Петрів розповідає про те, чого разом можуть досягти дві дружні сторони.
За рік співробітництва чеська сторона уклала в Закарпатті понад 4,5 мільйони крон. За ці кошти здійснила спільні з закарпатською владою проекти з реконструкції двох сільських шкіл Рахівського району. Так у селах Лазищина та Стримба замінили на теплозберігаючі понад 230 вікон і дверей. Голова Закарпатської обласної ради Михайло Кічковський каже, допомога чеської сторони для області просто неоціненна.
Я хочу сказати, що ця допомога і вирішення цих двох питань особливо важливим для нас було в тому часі, коли Закарпаття і не тільки Закарпаття потерпіли від стихійного лиха, від наводнення. І особливо на Закарпатті найбільших проблем було нанесено Рахівщині.
Чехи кажуть, співпрацею з українцями надзвичайно задоволені, не бачать ні порушень з використанням коштів, ні зловживань. Тому проєкти з теплозабезпечення шкіл Рахівського району хочуть продовжити. Попри це, є й нові плани, каже гетьман краю Височина Єржі Бігунник.
Навергуємо в této області, а в této школі.
Ми пропонуємо продовжити роботу в школі Стримба, як у Взірцевій. Також хочемо продовжити співпрацю в селі Лазещина в школі. Але найбільше, що нас зацікавило, це проект соціального будинку дітей-інвалідів у Тячеві.
Постіжених дітей в обці Тячів.
Для співпраці чеської та української сторін створений міжнародний благодійний фонд «Віза», через який і здійснюється фінансування спільних проєктів. Завдяки цьому Закарпаття і Височина вже налагодили зв'язки у різних гаузях, обмінюються спортсменами і художніми колективами, проводять зустрічі бізнесменів та спільні туристичні виставки. На цей рік краєва адміністрація Височини при затвердженні бюджету знову виділила 5 мільйонів чеських крон на співпрацю з Закарпатською областю. Обидві сторони сподіваються за ці гроші зробити ще чимало корисного, але побоюються, аби стрибки валюти та міжнародна фінансова криза тих планів не поламала. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Ви слухали Європейську Свободу. На все добре.